Radio Deģenerāti. Novietojiet atskaņošanas ierīces bērnu ausīm nesasniedzamā vietā, iekārtojieties ērtāk un ļaujieties eitanāzijai.
Dārgie deģenerāti,
eitanāzijai.
Sveiks, dārgie klausītāji, es tikko aplēju savu datoru. Šis ir podcasts Eitanāzija. Mēs esam sākušies šeit, lai pastāstītu par nedēļas jaunumiem Latvijā, pasaulē, kā arī mūsu dzīvēs. Un tas ir tas, kā mēs vienmēr iesākam šīs epizodes. Tātad es netraucēšu pārējiem runāt, ko jūs esat sadarījuši kops iepriekšējos Eitanāzijas epizodes. Un raidījumu vadas Mārtiņš un Anija. Paldies.
Un mēs nepaukšinam.
Paldies.
Un mēs zaibāli krečs. Viss būs kārtībā, es domāju. Maucam. Kurš stāst? Mārtiņš stāst, kā tev iet?
Urbān, tu esi sanāk nebijis šeit.
Es neatceros pēdējais, kad es biju, bet Anija atgādināja, ka mums šogad ir jauns eitanāzijas gads, es pareizi saprotu.
Jā.
Pirmā sērija, ļoti jauki, visus apsveicam. Man iet labi, un eitanāzijā arī iet labi.
Tīpaši man.
Kas Vai tu atzīmēji Mārtiņa Kobes nāvi?
Kobes nāvi, jā, es šodien izlasīju ziņās, ka laikam tur būs statuja šodien atklāt kaut kad tuvākajā laikā. Jāpaskatās, kā tur izskatīsies, vai būs labāk nekā Cristiano Ronaldo statuja, vai tikpat briesmīgi bēdīgi. Bet nē, es nezinu, tādas kaut kādas lietas nav sanācis paskatīties un padomāt, jo, nezinu, viss ir labi, tāpēc arī negribas par skumjām lietām domāt.
Nē, bet nevajag par Kobe domāt kā par skumi lietu. Viena leģenda aizgāja, lai dzimtu otru.
Kas bija nākamā?
Tā gan.
Nu, eitanāzija dzimta, tad Kobe nomira.
Jā,
tiešām tajā dienā,
jā. Tieši tajā dienā, jā, mēs sākām.
Es atceros, kur es biju tajā brīdī, kad es izlasīju ziņas, es gāju staigāju ar suni, toti netālu no vecāku mājām.
Man likās, ka tu atceries, kur tu biji, tad, kad tu pirmo reizi klausījies eitanāziju.
Arī atceros, es biju pie lielās govs mašīnā.
Oho!
Tāds interesants projekts likās. Jāpaklausās.
Skaidrs. Nu, nekas nav noticis tavā dzīvē.
Es nezinu, man liekas, ka jā, eju uz skolu, nezinu, skatos seriālus, droši vien par to būs kaut kāds TV stūrs, ja būs, un priecājos par Supernovu, es pieņem, par to arī mēs parunāsim.
Jā.
Es nezinu, bija kaut kādas ziemas depresija joprojām, bet kaut kā tagad liekas, ka jūtams tas pavasaris ir ārā, un tāpēc baigi labs garstāvoklis, un tāpēc īsti nav tāds, viss ir forši, viss ir labi, gaidām pavasari, gaidām Itāliju, jā, man apstiprinās projekts, 1. martā brauc uz mēnesi uz Itāliju, uz Sicīliju.
Tu ņemsi mikrofonu līdz?
Ja godīgi, es nezinu, bet es zinu, ka mums tur man ir tā kā trešdien, tur interešu izglītības pasākums, un tad man Zoomā šādā būtu jāstrādāt, varbūt pat būtu noderīgi. Es padomāšu.
Nu, lūk. Nu, padomā. Ok, otrs Mārtiņš, kas jauns kā iet, ko dari?
Tāpat kā pirmajiem Mārtiņiem, bet ar bērniem vēl. bet... Es tāds no pēdējā laika inčīgākajiem notikumiem, es biju sievaju darbā, bija barikāžu atceres pasākums. Tai liekas lejuma veciem cilvēkiem, bet tas arī bija, tur atnāca kādi, nezinu, mazpadsmit vecie cilvēki, pastāvēja pie uguns, parunāja, ko kurš darīja tajā laikā, kad brauca. Nu, tagad tie jau ir veci cilvēki.
Jūs veidojāt tā kā tādu no grāmatām tu barikāžu imitāciju kaut kādu varbūt?
Nē, es kad gāju iekšā, es pēc tam braucu projām, man pēc meitas bija jābrauc. Es nezinu, varbūt viņi iekšā veids kādas darbības atdarināja. Bet inšīgi, ka tas vienojošais, ko es tur no daudziem dzirdēju, ka lākā neviens nezināja, uz kurējiem brauc un ko darīs. Brauks uz Rīgu.
Brauks uz Rīgu. Skaidrs.
Un vēl es paņēmu rokās palasīt, Ventspili ir tāda vēsturniece Ingrīda Štrumfa. Viņai ir vairākas grāmatas par Ventspili. Man liekas, tā arī viņa sauc Ventspils grāmatu, tas sērijas. Un tur bija rakstīts, ka... Sorry, man sāk skanēt mūzika pulkstenī.
Paļā ierītas vienkārši šodien nolādēt.
Tas bija jocīgi. Karoči, tur bija rakstīts tā, ka cēsu senais nosākums ir Venden. Tāpēc tur ir tas Venden ūdens. Bet tie Vendi, kas cēsīs, tā kā dzīvoja kādreiz tā sanā cilts, esot padzīts no Ventas krastiem, ka viņi esot te pie Ventas dzīvojuši, esot atnākuši kurš, un viņas nahuji padzinuši uz turien projām.
Tam arī nav kaut kāda saistība ar to, ka, piemēram, kur, man liekas, Limbažos, vai kur arī runā Ventiņa akcentā? Varbūt
tur ir lībieši, man liekas.
Tas, man liekas, tas lībiešu tāds, jā, tā, 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 tā pie jūras lieta.
Bet mēs tieši nesam bijām Limbažos, un man teica, ka tas ir bullshits, ka Limbažnieki ķipa, ka ladarin to akcentu. Viņa mēs tā nerunā neviens. Tikai tad, kad izdevīgi. Kad pa muļķi jāiztaisās, tad?
Vēstures stūrīti, ja es aizpirstu pieminēt, mums ir Ventspilī tāda vieta, kā zaļa, oranžā velonoma zaļais namiņš, un tur īpašniekam ir sakrājušies arhīvu materiālu uz lentēm, un tad mēs ikvēl laikam tur skatāmies no Ventspils 88. un 7. Gada vēstures kaut kādas kadrējums, respektīvi, tur kāds cilvēks ir filmējis, tie materiāli tika izmantot droši vien kaut kādai, nezinu, propagandai vai, nezinu, paši kaut kādām priekam, bet tur bija tā kā katauti palikuši pāri ļoti random, vienkārši vienā rullī, tur ir 15 dažādas tēmas, un tad tur kaut kādas traktora sacensības var skatīties, tad tur ir kaut kādas... nezinu, kaut kādi dziesmu svētku gājieni, pirmie, kas ir bijuši, tad tur bija partijas kongresi, kolhoza, mezglas iešanas sacensības, nu tādi visādi kadri, un tad ik pa laikam tu, mēs tur kaut kādi 20 cilvēki esam, un man liekas, katru reizi, kad skatāmies, kaut kāds viens, divi ieraugu sevi vai savu tēvu vai kādu pazīstam cilvēku Ventspilī. Vakar arī tēvs Aivars bija vienā jūras vārtu sarkanās bākas sajietā.
Nice.
Tēvs Aivars? Tagad, tagad, ja tas jau, tagad tas ir svētais svētmoceklis, jau ir tēvs Aivars.
Svētais Aivars. Pareizi, man liekas, par kādu tēmu? Man liekas, ka tev ir tikai viens
nu, tagad tas ir tēvs Aivars, nu jau.
Tētiņš, tētiņš.
Tētiņš. Ok, skaidrs. Mārtiņ, tev vēl kaut
kas? Luk tā. Nē, nē, es domāju, ierakstu laikā mēs noteikti pie kaut kā vēl nonāksim.
Ok, labi.
Kur tu esi bijusi? Ko tu esi izglābusi kādu dzīvnieku vai ko tu esi sastrādājusi?
mēs šīs te, divas nedēļas, kopš esam atgriezusies Latvijā, divi pusnedēļas, pieskatījām Toma mammas suni un divus kaķus. Un tas bija, nu, tā kā darba pilna rokas, jo tie dzīvnieciņi tomēr, nu, viņi ceļās bišķiņā ātrāk, un tad ir viss barošana, staigāšana, un tad tā dzīve tev ir tāda no vienas, tā kā, o, drīz beliņi jāved ārā uz nākamo. tā kā, tas bija tāds...
Zodārs kopējs mājās bija,
ja? Jā, mēs bijām zodārs kopēji. Bet, nē, nu, forši, nu, tā kā vienmēr man jau patīk uzņemt to unconditional mīlestību no dzīvniekiem un tā, un tad mēs viņus ritīgi piejaucējām, un viņiem ļoti patika mūsu apskāvienos, kā arī viņi noteikti pieņēmās svarā. mūsu rokās, bet tas ir ļoti, ļoti forši, jā. Un tāpēc arī tā kā, tās epizodes nebija, jo es biju, nu, tā kā diezgan nogurus un tamlīdzīgi, bet es nezinu, vai man jātaisno jāsīst. un kas vēl tāds, nezinu, vienkārši strādāju, un tas arī viss pa īstam. Bija forši, kad nebija tas sniegs, un tagad tas sniegs ir atpakaļ, un es nezinu, par kādu pavasaru sajūtu Urbāns runā, bet... Man tā šodien bija ļoti ziemīga pastaiga. Kaut gan vienu dienu es tā kā dzirdēju kaut kādu putni dziedāju, un tam man bija tāds, un vēl nebija tas sniegs atgriezies, un man bija tāds, o, pavasars nāk, bet tad, jā, atkal uzsniga. Kas no tādiem tuvākajiem pasākumiem, es pat nezinu, ir brālim dzimšanas diena. Viņš neklausīja šo ierakstu, bet, kroču, es viņam tādu foršu dāvanu izdomāju, man bija pie manis stāvēja viņa tāds bērnības lācītis, tāds mazs Vinnijs pūks dzeltens, nu, ķipa pat jopa Vinnijs pūks. Un viņš bija diezgan cietis un tā kā saplīsis un netīrs un tā tālāk, un tad es aizvedu pie šuvējus viņu salabot, un tad es viņam pasniegšu viņu.
Ja vien viņš spētu novērtēt to mīlestību un laiku, ko tu ielies taisa dāvanas.
Jā, es ceru.
Tu pārdevi viņa mašīnu jau? Es domāju, tā jā, būtu īstā dāvana, jā.
Jā, mēs pārdevām. Nu, tā kā ar mūsu palīdzību pārdevās.
Tas bija Etnazijas tas otrais cigārs tik pārdot.
Jū. Mēs, tā kā, mēs ar tom domājam, maši mums jāsāp perekups, jo mums labi sanāk tās reklāmas. Man jau viens darba kolēģis pieteicās, ka vajadzēs viņam arī uzrakstīt.
Bet darbā stāvoklis ir, kāpēc ne?
Vai ne? Tieši tā, atbrauc no apučēsim. Un tad tā. Bet tas bija jautrs pasākums, un dabūjām arī komisiju par to, protams. jā, tas arī no manas viss, bet arī, kā Mārtiņš teica, mēs tad atgriezīsimies pie mūsu dzīvēm, un kur mēs varētu atgriezties, noteikti ir mums un manam Urbānam būs daudz ko teikt, nezinu, Beško, vai tu skaties Supernovu un pievērš tā uzmanību, bet pagājušā nedēļas nogulē bija Supernovas pusfināls, kas man jau saka nešķiet bezjēdzīgi, ka nav vienkārši pataisno fināls un miers, bet no EGS tā ir jābūt. Domas vai skatījāties, kas patika, kas nepatika?
Un tā no tā. Agnesa ir Rakauskā jauzvar, man liekas viennozīmīgi.
Paga, viņa jau netika tālāk, ne?
Nu, pirmā no beigām, bet jā.
Pirmā no beigām. Malac.
Tur bija kaut kādi krinžīgie momenti, man ļoti simpatizēja tie tehnikuma skolotāji, tie baltajos džemperos, džarapīs, man liekas, vai kaut kas tāds, jā. Tas bija ļoti slikti. Tur bija tie izsaukumi, kad dziesmi tiek rakstīt 15 minūtēs, tas liekas, ka tas nav labs sākums nekam, man liekas. Jā. Patīkamais pārsteigums bija vēstules, divi jaunieši, ļoti labi dziesmes, domāju, ka viņi varēs kaut kādu balsi dabūt un arī droši vien otrē paliks. Un gan jau, ka Dons uzvarēs. Par Don, es biju nedaudz vīlēts priekšnesumā, es domāju, ka būs, ņemot vairāk, aiz viņa ir tur liela kaut kāda mūzikas grupa un ka tur iespējams būtu kaut kāds lielāks šoviņš, varbūt viņš tādo gaida lielajam Eirovizijas finālam.
Noteikti.
Robertam ļoti patika kā kaķu dziesmiņa.
Man arī. Man tā...
Es ar to redzēju. Es to redzēju.
Kaķa dziesma bija viena no manām mīļākajām. Par Donu man vienkārši tas hypes, es nezinu, man personīgi nekad, nu, tā kā varbūt pašā sākumā likās, ka viņš ir tur amazing mūzijas, bet at this point es nezinu. Un arī, jā, tas šovs, tas diezgan disappointing. Jo arī, tā kā, no okay, tu tā kā vinnēsi to... Es nesaprotu, kāpēc nerādīt jau to ieplānoto šovu jau Supernovā, ka arī, ko viņš darīs, kāds viņam tas šovs būs. Ko tu iztēlis, viņš breakdansos uz savu lisā pauru vai...
Viņam arī būs par kur cilvēku, tā kā tam iepriekšējiem cilvēkam.
Jā.
Bet kā... es, klausoties to dziesmu, man likās, ka tas šovs varētu būt, ka tur būs tajā kulminācijas vietā tiešām kaut kāds, nezinu, koris fonā. Ok, Eirovīzē nevar būt vairāk cik pa 6 cilvēkiem, bet kaut kāds, kaut vai vizualizācija, ka viņš izskatās ar daudziem cilvēkiem, daudz cilvēku kaut kā dod to fona efektu.
Vai arī AI uztaisīt viņu, tā kā miljonas versijas, tā
jā,
kā
jā, kaut kas tāds grandios tajā kulminācijā liekas, ka varētu būt. Jo es saku, man liekas, ka Donis nebraukt apkalnot sevi, ka viņam aiz muguras ir kaut kāda mūzikas zinātāja, viņi, man liekas, uztaisīt to šovu diezgan tādu iespaidīgu. Es ceru.
Man vienkārši tā sajūta paliek tāda, it kā viņam būtu pārāk vienalga par to, tāpēc man...
Kāpēc, lai viņam nebūtu? Nu, es pieņem, ka visi ir pieņēmuši domu, ka viņš brauks. Ka nebūs nekāds pārpratums, ka neviens nebalsos, jo visi domā, ka balso. Beigās aizbrauc kāds cits.
Nu, es saku, ja viņš zina,
ka viņš brauc, kāpēc tagad gatavot kaut ko šai skatuvē? Es pieļauju domu, ka viņam taisīs vizuāļas skatuvē visas digitālos risinājumus, tie paši, kas prāt vētrē tā iztūrēs. Uz to skatuvu arī taisīs.
Bet tu domā, ka tie digitālie risinājumi...
Tas ir pits, nav, tas ir rītīgi dārgs. Tas ir rītīgi, jā, tāpēc mēs Eirovizijās sūkājam diņķi, ka mums nav nauda tam skatuvēm.
Jā, bet vai tas ir tas, ar ko paņemt to balsi? Nu, ķip, vienkārši kaut kāds tā kā fona, Windows XP, tur vizualizācijas, ķip.
To bumbiņu, kas riņķo, un visi gaida, kad stūri iesatīs.
Samantai Tīnai bija kaut kāda granāta, ko viņa uzspridzināja tādu efektu. Bija, ka viņa trusi tā kā aipa zem, un kaut kāds zeltas prāksles aizgāja pa gaisu, jā. Es nezinu, nu tad vienkārši bija jākancelē šis gads, nu ja nav spēcīgi,
ne, bet
es nezinu.
Tiešām nav variants tāds, ka visi domā, ka pa Donu sabalsos, bet nu tā, ka tad neviens nezvan un nebalso. Viņam ir tas fanbase tāds? Vai tas fanbase no 40-gadīgas sievietes?
Jā, bet viņas ir daudz. Un kaut gan es nezinu, cik tur reāli cilvēki balso, tāds statistika būtu interesanti saņemt, cik piedalās.
Es kaut ko Twitterī skatījos, vai TikTokā, vai kur tas bija. Es saku, tie jaunieši no pirmās gimnāzijas, viņi tur mēģina kurvēt cilvēkus, lai balso. Un tad droši vien arī viņi savāks kaut kāds
balso. Bet man patika tā dziesma. Man pēc tam sieva arī vēl mājās pāris dienas skandēja.
Jā, līdzīgi bija. Man
skanēja galvām, saki, tiki, tiket.
Anī šobrīd rāda kaķu dziesmas mums, man ļoti kauns, līdz kauns ir.
Rūpje.
Par līdzkaunu bija tikko gada nevārdus paziņoja.
Jā, pareizi, un arī personu vārdi bija. Kas bija tas nevārds?
Miesas sarks bija tas personu vārds, tas interesantākais. Un gada nevārds bija dotācija, ne, bet nu, fakt, pacietība, ka angliskā bija tolerance.
Tolerēt,
man liekas, tā bija tas vārds, kas bija gada nevārds okay. tolerēt.
Bet ko viņi, tā kā viņi ievērt šos datus, vienkārši noklausās, ķip cilvēku sarunas, vai izvēlās, šitas vārds baig bieži parādās. Es nevaru to tolerēt.
9 līdz 12 sirmākie un sirmākās kundzes ar nebetiem tādiem paltrakiem un kapucēm sanāk kopā un lemī ko, kurš ir dzirdējis kādas sliktas vārdas.
Bet par to tas. Miesu sargu es redzēju, ka ķipā tur kā, nu, kā, protams, cilvēki ņirgājās un tālīdzīgi, tad, protams, bija tie aizstāvjus. Kā tas cilvēks jutīsies, ka viņš uzzinās un tā, ka viņš nav pie kā vainīgs un tad es domāju, tā kā, nu, ķipā, ka, ka tie vecāki ir domājuši, ka viņam būs unikāls vārds. Bet vai tu iedomājies, ka vienkārši tie vecāki vienkārši bija narkomāni dzērāji un viņi bija pohuji, tas viņi iedod tādu vārdu? Vai tu esi iedomājies par tādu potenciālo lietu, es nezinu?
Bet tas bija tā kā latviešu cilvēkam iedots vārds?
Tur jau neraksta klāt tautību. Un es jau domāju, ka noteikti, ka džapišu tas bija kāds. Ne? Es nevaru iedomāties.
Miesargs. Fāk, es aizmirsu džapiņas, ka tie var varētu
iedot. Miesargs sunītis. Vai miesargs Marcinkievičs?
Nē, es tādus trakos vārdus vēl kind of redzu, nu, ka tu esi iepriecējies pilnīgi citā nacionalitātē, un tur ir tā kā pilnīgi normāli dot vārdus, kas ir tā kā profesijas vai kaut kas. Nu,
bet kāpēc latviski?
Tā viņiem ir, nu, nezinu, sieviete gribēja pilsonību bērnam Latvijas. Latvijas. Nu, ka tu esi no valsts, kur bērniem dod vārdu miesasargs, tu visdrīzāk izvēlēsies Latvijas pilsonību, nevis tās valsts pilsonību bērnam. Mm.
Mūsu galvenais eksports pilsonība.
Bet tā tagad jau skyrocketos, ka būs iespēja džekiem arī pārdot savu tā kā, statusu brīvo. Nu kā pirms tam dāmas ar pakistāņiem precējās, jā. Lai tā kā, nu, kāpēc džeki tagad nevarētu
tirgot? Kāpēc viņi nekad nav varējuši? Nu viņi nav varējuši?
Tāpēc, ka sievas jau, tā kā sievietes nebrauc uz Eiropu, tad džeki jau brauc uz tevi. Okay. Nu, Pakistāņi jau ir džeki, kas brauc uz šeienu pārsvarā. Yeah. Un tad viņi ar vietējām dāļavām precējās. Tagad fujek varēs sarakstīties, tā kā malači pa 10 pakām.
Trūt.
Gējiem eso dārgu dzīve. Viņiem vajag nebūt.
Kas tas bija?
Bija kaut kāda filma, tā, kur Džims Kerijs stēloja geju. Es aizmirsu, kā viņi saucās, un tad viņam vajadzēja naudu visādām dārgiem pulksteņiem tamlīdzīgi, un tad viņš skamoja cilvēkus uz patiesiem notikumiem taisīt. Anī, zin, droši.
Džimam Kerijam?
Jā, Džims Kerijs galvenā lomā.
Okay, tas Montiers?
Nē, tad... Nē. Kā viņš bija, es ātri pamēģināšu iegūglēt.
Es neesmu redzējis tādu.
Es domāju, ka jūs zinat. I love Philip Morris.
Philip Morris?
I love Philip Morris filmu. Oh. Ļoti laba, tiešām laba. Viņa ir, tā kā es teiktu, pielīdzinām tai Leonardo filmai, kur viņš arī tēloja to cilvēku, kas ar naudām krāpjās.
Catch me if you can.
Jā, 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 tāds līdzīgs.
Es kaut kādu lasīju virsrakstu, ka vienīgais kons, ko tas Fujeks dzīves laikā bija veicis, ir tas stāsts par savu dzīvi, ka nekas no tā nav patiesība, bet par to uztaisīju yeah. filmu.
Nice.
Nu, nevis nekas, bet pretty much lielākā daļa.
Ja jau mēs šeit esam piesēdušies, tad varbūt kinostūrīti varam izrunāt, vai ir kaut kas jauns tāds, kur skatāmies un tā.
Es esmu 10 gadus par vēlu, bet es esmu suits sācis skatīties. Es esmu kaut kur pusē mēram ticis.
Okay.
Ok. Ir ok, ļoti, kā es teicu, vienmēr saku pēdien, kaut kas ir jāskatās, un viņš ir ļoti viegls, es īsti nesaprotu, kāpēc es viņu skatos, tur nav nekas interesants, tur nav nekāda izcila aktiera spēle, tur viņš ir vienkārši viņa kvalitāte, tas, ka viņš ir easy to watch, man liekas.
Nu, tu pat kind of zini, kas to sakat, būs saspīlējums, kad būs atrisinājums
tajā sezonā. Katrā sērijā viens un tas pats, jo, piemēram, Hausā bija tieši tas pats scenārijs, vienīgi Hausā bija tie karakteri interesantāki un gudrāki, un tas stāsts gāja līdz kaut kāds paralēlie stāsti. Šeit ir vienkārši Easy to Watch un Louis Slits karakters ir ļoti, ļoti smieklīgs.
Tev nav intrusive thoughts, ķipa stāties juristā, jā, izstāties juristās, nē?
Es jau, es biju iestājies, mani nepaņēma budžetā, un tas apvainojās.
Oh, šis ir interesants fakts.
Tu parādīji viņiem, tur nemācoties, vēl tu parādīji.
Jā, manā ģimenē ir augsti stāvoša tieslietu eksperte, un tad viņi mani inspiroja sakot līdzi juristu darbībām Latvijā.
Tā ir...
Urbāni, tev viss Ventspils novads ir radinieki. Protams, ka tev būs visos līmeņos cilvēki.
Ok.
Fakti dīvs teica Urbānu.
Ko jūs skatāties?
es sāku arī 10 gadus par vēlu skatīties Stranger Things.
Viņi jau visi ir tīnēģeri vai viņi vēl jauni puikas ir?
Esmu trešajā sezonā. Esmu trešajās. Nu, tikos vakar sākām trešo sezonu.
Kāds ir? Ir inčīgs?
Jā, tu neesi redzējis?
Nē.
O, ir īstenībā labs. Nu, viņš ir tā kā, Toms aprakstīja, ka Wednesday, nu tāds bērnu jauniešu seriāls, tāds ļoti naivs un tā, bet ir tur tā kā inčīgi tie storyline. Un arī es varētu teikt, ka tie tēli ir tādi labi izdomāti, dziļi, interesanti, nu, ar dažiem izņēmumiem.
Kur izņēmumu pasakūdus?
Man, piemēram, mēs vakar smējamies, man besītas Wills ārā, jo katru sezonu, bļaģi, viņš sadara kaut kādus huiņus, ko viņš varēja nedarīt, un tad nebūtu tā kā viss tas vēprāts. Un tad vēl man besītas Mad Maxas brālis, nenormāli krītas nevien, bet, nu, es nezinu, ķipa Toms teica, ka viņam būs Redemption Arc.
Jā, būs. Bet man tad... liekas, pirmā sezona bija vislabākā, un pēdējā, trešā vai pēdējā ceturtā?
Ceturtā ir pēdējā,
jā. Ceturtā bija ritīgo, jā, bet trešā, man liekas, bija vissūdīgākā sezona.
Ok. Jā. Nu, redzēsim, bet, nu, varu ieteikt. Ko mēs vēl kaut kad arī noskatījāmies Cocaine Bear, tā bija laba. Vēl kaut kādu...
Tas ir par lēts, kurš saidās kokaidu un kaut ko darīja.
Gāja plozīt cilvēkus. Tad mums vispār, mēs noskatījāmies Vāli arī, un pēc tam noskatījāmies The Fountain, jo tas tas pats režisors. Arī divas ļoti labas filmas.
Par ko The Fountain ir?
The Fountain tur bija, laik, es teiktu, ka par sevis tā kā meklējumiem. Nu, viņi ir krač ļoti tāda, nu, artsī, bet es ļoti iesaku. Tā kā tev patiks, Mārtiņ. Es nevaru vienkārši izskaidrot viņu tā. Bet Vālis arī, tā kā mēs noskatījāmies, un es vienkārši uncontrollably raudāju. Vienkārši raudāju. Nenormāli raudāju. Jo, nu, tur tik, tā kā draudz, vienkārši visa to filmu ir tik ļoti tāds bezcerīgs tas stāsts un tik skumjš. Ka beigās vienkārši tāds palēžu vaļā. Tā kaut kā.
Mārtiņ, ko tu?
Mēs nomainījām otros minionus uz ķepa patruļu. Tad tādas izmaiņas manā dzīvē ir. Mm. Es varu pastāstīt to, ka īstenībā minionu otrajā ir diezgan rēcīga filma. un kad tu skaties viņu jau kādu 10. reizi, tu jau esi tā kā domā, šito snippet varētu izņemt ārā priekš šīs memes, šis iedarātoši. Ļoti memeable filma.
Kāpēc tu savam bērnam neliec skatīties labu kaut kādu anime Dragon Ball, piemēram, vai Pokemons, Digimons?
Attiecīgi dinamika neparedz man viņam tā kā teikt, kas jāskatās tur. Nē.
Šausmīgi. Plus vēl viņam vajadzētu tās multenis skatīties kaut kādā spāņu valodā. Viņu reāli līdz 7 gadu vecumam būtu vāciski, angliski un spāniski iemācījušies runāt.
Mm-hmm. Ar ko es darītu tad? Es jau nemāku. Ar ko viņš runās?
Mums bija kaut kādi pāris tādi cilvēki klasē, kur skatījās vācu valodā Cartoon Network, un tad viņi visu mācīja vācis runāt.
Tā bija, jā.
Man uz kaut kādu pusgadu agrā bērnība arī bija kaut kāds vācu multiņu kanāls, un riktīgi ātri sāka saprast. Es vēl tagad atceros to, ka tu vienā brīdī sāci tā kā šarīt. Nu.
Tad, kad vēl tās smadzenes spēja kaut ko uzņemt. Bet tas runājot par smadzenēm, kur spēja kaut ko uzņemt, jo mēs nezinām, kurā tieši vietā Karalim Čārlzam ir vēzis, bet Mārtiņš raksta vēzis karaliskajā tūplī. Tātad viņš asūmo, ka otrā galā.
Nu, tā virsrakstā bija rakstīts, ka karaliskā prostata ir ar vēzi.
Bet viņi vēl nav tā kā oficiāli apstiprinājuši to informāciju. Viņam vienkārši pirms tam bija tā kā doctor's appointment par palielinātu prostatu. Un tās laikā viņi atklā... Jā, ka viņi tā kā tā laikā, tās inspekcijas laikā, es nezinu, kā to sauc, atklāja tur vēzi. Es jau varu, nu, tev, ja tev paņem asins analīzes, domāju, ka jebkur jau var droši vien būt. Bet es nezinu, vai prostats izmeklējuma laikā skatās asins analīzes.
Bet vai mēs esam gatavi tagad pārmaiņām un jaunam karalim? Tik ātri.
Zin, kāds,
mēs tikko monētas izdevām jaunās.
Jā, tieši tā tikko apmainīšu monētas un jau atkal, nu, bļā, viens.
Un vai arī bēru ceremoniju lielā, jā. Bet, Anī, tu jau nepielaic vairāk ārstāvu tam budžetam, vai ne? Tā kā tev ir vienkāršāk.
Iespējams, ka kaut ko pielieku, ņemot vairāk, ja es tur studēju, un, ķipa, Eiropas Savienība maksā man studiju naudu.
Princes Andrews nākamais, jā, ir
Nē, bet Jeffrey's Epsteins, bļaģi. Pats, nē, nu, princes tas te, Williams. Ā, pagaidi. Ā, nu jā, tas princes Williams, tāpēc, ka nav jau tā, ka ķipa atdod brālim. No sākuma ir...
Labi, divi dēli, un tad ir Viljams. Tad ir sāk vēl bērni, un tad ir Viljams
rāzis. Es pajūkoju, es man liekas, Andrew bija 16. Rindā šobrīd. Tur ir visi mazie bērni priekšā viņam.
Ā, liekas, jā, pareizi.
Jo viņš tur atteicās un kaut kāds slikts lietas izdarījis esot.
Tieši tā kā viņam arī vislabāk patīk, ka viņam priekšā ir rinda ar bērniem. Paldies.
Es sievai par šo teicu, ka vajag dot tam nākošajam bērnam, kurš ir... rindā, nevis tam pieaugušiem, bet bērnam. Tas garantē to, ka man dzīves laikā vairs nebūtu jāpiedzīvo jauns karalis. Bez izmaiņām viss smuki dzīvo, strādā.
Bet tas arī labs sociālais eksperiments būtu tādam mazam iedot tik varu un skatīties līdz, kā viņš aug un par kādu bastardu kļūst.
jo tikai viens ceļš ir.
The Crown jaunā sezona būtu vienkārši wild. Tad. bet,
tas jau būtu realitātes, ir reality TV. Jau pāriet tā kā. Viņš sadzītu notikumus un vienkārši dabīgi pāriet uz...
Bet pirms tam jau vairākās... Jā. Pirms tam jau vairākās valstīs ir bijuši tie mazie karaļi un karalienītes. Nu, ķipa, tikai kāds cits tur, tā kā King's Hand vada pasākumu, laikam. Es nezinu.
Man liekas, tas ir tas, ko Anglijai vajag šobrīd. Tas dot viņam kaut kā tai monarhijai jaunu būtību. Cilvēki vairāk pievērsos, vairāk sekot līdzi, ja būtu tāds tiešām jauns cilvēks, kam sekot un...
Varētu ir pedofīlijas tirgu apņemt arī vairāk.
Viņš var arī, ko viņš grib, viņš var izraidīt visus indiešus no Anglijas ārā kaut
kur. Dievs, jā.
Nē, bet te ir tā nians, ka viņš tikai otrās paudzes indiešu izraidīt.
jā. Ja mēs runājam par The Hand of the King, tad droši vien karalam ir arī henchmans iespējams, vai arī nē. Un Mārtiņš vaicā, vai reālajā dzīvē kādam ir henchmans, piemēram, Zuckerbergam?
Jā, tā kā filmās, atcerieties, ka skatījāmies Jackie Chan filmus, vienmēr bija tas ļaunais, un viņam bija tas henchmans, kas bija tas pirmais bosiņš, kas bija Jackie Chanam jāuzveic, pirms viņš tiek pie galvenā, vai, nu, jebkuram, jūs saprotat, ko es domāju.
Nu, tā kā apsargs, ne?
Miesargs. Jā, bet viņš, miesargs, jā, bet, nu, labā roka.
Grāmatvedis.
Nu kā, nu, ķipa, tie fuja, pie kuriem tu pasūti slapkavības? Par to varētu Uļenkungs zināt, troši vien. Allegedly, nezinu. Visdrīzāk.
Nav, vai ne? Tas tikai filmās tā. Prātā,
viņi ir parasti tas pats Masks, Zuckerbergs un visi šie pārējie elite. Tu jau rītīgi, ka tu iedomies par viņiem, tu redzi tikai viņu, kas tur apkārt notiekās, kas tur fonā notiekās. Visi tie cilvēki ir kaut kur tādi neredzamāki.
Es domāju, ka viņiem staigā, nu, vienkārši tā kā tie... Es domāju, ka viņi, varbūt Maskam droši vien ir kaut kādi pārsti padomdevēji, nu, kas varētu būt tā kā henchmans.
Riktīgi, ko jau tad viņi ir, es teikšu tā.
Cits savukārt, tas, ka viņš ir ģēnijs.
Mārtiņ, kur filmu tu noskatījies, ka tev vienāds šī ideja atkal bonu skaties?
Nē. Bet, kad es pasaku henchman, man uzreiz nāk prātā bonds, jā, jo tur ir Jaws. Un vispārējie oddballs, kā bija tas mazais.
Fat bastard.
Tas jau bija final, nu tā kā, nu tipa nopietnais boss henchmans jau viņam bija. Fat bastard nebija vispār Ostinā Powersā?
Nu bija gan.
Gandrīz sanāca apmuļķot mani.
Bet Powers jau no Bonda paņēmis gandrīz viss.
Ostins Powers ir no James Bond franšīzes. Ok, skaidrs, labi. Vai Zero Gravity un avio katastrofas ir divas atsevišķas tēmas, vai?
Jā, bet viņas zem vienas ies, tā kā mēs secīgi.
Labi, nu tad sacer ar ko vēlēs.
Es inčīgi rakstu lasīju, ka, ziniet to Zero Gravity lidojumu, kur tu palaiž tā kā lidmašīnā, un tad viņa ir kritiens, un tev ir brīvais kritiens iekšā tajā lidmašīnas korpusā. Jā,
Virgin Brandsons, man liekas, pirmais šito uztaisīja.
Jā, tas pigors maksā tikai 7000 ērkus.
Pašnāvību pavelti.
Kad es pirmo reizi tos videks redzēju, tas likās, wow, tas gan ir krūti. Tā, ka šito dzīvē nevarēs izdarīt. Šito ielaik bucket listā un šo var izdarīt.
Zin, ko vēl Mārtiņu var izdarīt? Ir ar zemūdeni iebraukt, tik tā nekā apskatīt.
vēl lētāk, jo jāpērk tikai vienā virzienā.
vēl var iesaisties mašīnā, iedarbināt dzinēju un pasēdēt.
Un garāžā jau būtu ciet durvīm.
Garāžā durvīm ciet, jā, trūba pa logu un tā kaut kā tāda. Nezinu, kurš būs dārgāks gan process.
Un kas bija lidmašīnām?
Un par lidmašīnām es inčīgu statistiku izlasīju. Es pat Google pārbaudīju, neatvarot rakstus, tikai Google virsrakstos. Lidmašīnas avarē reizi 800 miljonos lidojumu. Tad notiek 800 miljonu lidojumu, tikai viena reize lidmašīna avarē.
Nu jā, nu tas ir to daudzumu.
Tas ir tik droši. Es uzreiz iedomājos, tā kā salīdzinājumam jums, iedomājieties, ka jums ir 800 miljonus reižu jāiekāpjas pie savas mājas un mašīnā un jāizbrauc līdz savai darba vietai. Kā jums liekas, cik no 800 miljoniem reižu jūs nokrašosiet pie savas mājas jau? Kaut kas notiks pa ceļam un vēl tur.
Tu domā, man šis palīdzēs no bailēm?
Es domāju, ka noteikti. Nu tā, 800 miljonu lidojumu tikai...
Nē, ir kaut kas līdzīgs. Man ir bijis, kad, es saku, man ir bail lidot, un vienīgā kaut kāda veids, kā es varu nomierināties, es pirms es kāpu lidmašīnā iekšā, es vienkārši paskatos apkārt, cik daudz lidmašīnas, un es domāju, nu, kāda iespēja, tik daudz lido, un kāda iespēja, ka tieši manējā. Un,
tas ir glorified mikriņš uz pārventu.
Bet jūs zināt, viss tās, tā skaņa, tā stulbā ir Baltikam, tas rrrr, nu, tu vienmēr uztraucies, tad izdot viņu.
Šis nebija apmaksāts segments vai Baltika. NFT
plēnījiem.
Es
tur citu
noskatījos. Netflixā ir iznākusi dokumentālā filma Suing Boing. Tur Boingam tagad bija tā jaunie kaut kādi supermax lidmašīnas, kuras pāris kaut kādu gadu laikā laikam divas nokrita, un tad Amerikas Savienotās valsts viss graundoja visus tās lidmašīnas un principā beigās visā pasaulē. Tur bija vienkārši pastāstīts par to, kā Boings agrāk bija tendēts uz drošību, savienojās ar citu kompāniju, un tad principā katoja corners, kur varētu būt, un tad principā, jā, tur bija kaut kādas lietas, ko viņi nepateica pilotam. Hei, ķipa, mums nevajag pilotam šo ideju ielikt galvā, viņam tā daudz, kas jāzina, tāpēc arī būs tāda, nezinu, nu, ķipa, lidmašīna būs gudrāk par tevi, jā, bet...
Pilots nezināja par funkciju lidmašīnai, viņš darīja lietas, kas ietekmēja tās funkcijas lidmašīnai, par kurām viņš nezināja, viņš turpināja darīt, lidmašīna turpināja darīt pretī un...
Tad viņa tā kā vilcieniņš uz augšu uz leju un nokrita, un viņa sākuma ļoti ilgi tā kā dinājoja, ka viņa ir vainīga pie tā visu, un vainoja, ka tur atrad, nezinu, kaut kāds pakistāņu pilots vai Afrikā kaut kāda licabiedrība slikta, tad tā nav mūsu vaina, tā ir jūsu vaina, bet beigās jau pierādīja taisnību.
Jo aviācijai visu laiku nāk kaut kāds drošības prasības klāt, visu laiku, katru gadu kaut kas nāk klāt. Bet lidmašīnas mēs jaunas neizgudrojam tā, kā mums liekas. Principā mēs lidojam ar 30 gadus vecām, tā kā, nu, tajā laikā izgudrotām lidmašīnām. Mums ir jāieliek tajā 30 gadus vecajā lidmašīnā tā tehnoloģija, ko prasa jaunie drošības standarti, un tur tās problēmas arī ir.
Kārtējā epizode, kur nevar klausīties Edgars Bāliņš.
Jā, bet ja interesē aviācija, tad iesaku paskatīties. Easy to watch arī kaut pusotru stundu, tāds labs stāsts no pasaules.
Ja negribas Redditā, ir pāris paragrāfu, arī summary.
Es kaut kad, nu es tagad klausos, ķipa, last podcast, nu ķipa, catch-upoju visus epizodes, un viņiem bija tā kā, man liekas, ka side story, jūs kaut kāds stāsts par pilotu, kurš ķipa bija pirms divām dienām bija, nu, tā kā apēdis sēnas, un viņam sākās psihoze lidmašīnā, nu, ķipa, strādājot pat, un ķipa, ka viņš tur laikam apdirsies vēl visu kaut ko, tur ķipa, klaigājis, un tam līdzīgi. Bet, nu, kopilots laikam nosēdinājis, laikam kaut kā tam līdzīgi.
Bet tur bija gan jau, ka 20 gadu cietumā, ne?
Iespējams, es ļoti daudz ko neatceros, man tikai iespiedusies tā vizualizācija manā galvā, ka tā kā skraida apdovījies fujaks, tipa...
Atbildīgais par lidmašīnu.
Jā. Fuck, no. Es laikam uzreiz nomirtu. Aiztaupītu viņam pūles.
Pa šo laiku arī bija aviācijas ziņās tas Aļisks lidojumā, kur izrāvās gabals lidmašīnai lidojuma laikā.
Jā, arī. Tas arī bija labs. Un arī un bija...
Viļņā nokrita lidmašīna skrējceļa, dubuļu vannā ielidoja iekšā.
Kaut kur Āzijā bija video, ka kāds fujieks bija atrāvis durvis vaļā, un lidmašīna lidoja bez durvīm un nosēdās. Un bija video no salona lidojuma laikā, kur fujieks sēž pie tām atvērtajām durvīm iekrompējies krēslā.
Tāds mēglis. Labi, ka viņam atstāja.
Tikai viens no 800 miljoniem gadījumu.
jā. Tālūk, nu okei. Okay. Mēs esam mazliet pieskārušies lietām, kuras daži no mums nīst. ir laiks paplašināt šo te un parunāt par tādu lietu kā heitanāzija. Heitanāzija ir segments, kurā mēs dalāmies ar lietu, kura mūs pa šo laiku ir nokaitinājusi, citiem vārdiem sakot, izbasījusi, izstāstīt un pālaist to vaļā. Tātad kungi, heitanāzija.
Enough is enough. Es 10 gadus strādāju ēdējas sistēmā. Vida.
Par galvenā programmētāju?
Bļeģi, nē. Tur, man liekas, mērkiķi nevis programmētāji tai sistēmai ir. Un tur ir logi, meklēšanas logs, kur es varu ievadīt uzņēmumu reģistrācijas numuru. Reģistrācijas numuru. Ievadot reģistrācijas numuru uzņēmumu nemeklē. Kad tu pieliec klāt numuram LV priekšā, tad meklē. Un tas man ļoti frustrē jau 10 gadus. Es pieļauju domu, ka kā, ir 10 logi EDS sistēmā, kur to var vadīt, bet tajā logā, kur man to vajag, tur ir jāpieliek LV klāt, un man tas ļoti frustrē. Kāpēc fucking saka numurs un priekšā kā reģistrācijas numurs vai mašīnas numurs? Fucking tur ir jābūt digitiem skaitļiem, numurā ir skaitļi.
Zini, ko es vēl esmu pamanījusi, tā kā Latvijas visādos websaitos un tā tālāk, tad, kad tu vadi dzimšanas, dzimšanas datumu, bet personas kodu, tad tu nekad nezini, vai likt to strīpiņu vai nelikt, tas pats ir ar pasta indeksu, vai likt strīpiņu pa vidu vai nē, what the fuck is this shit? User Piekrīt. Design.
Tev reāli jāskatās tajā 8 cipara kodā, vai tur ir vietas strīpiņai vai nav, vai cik tas to kodu ir 9, cik cipari personas kodā.
Mārtiņ, man tev ieteikums, man liekas, tev to hate vajag pārvērst e-pastā un nosūtīt ēdēsam, varbūt viņi izlabos kļūdiņu. Zin kā, neviens nav sūdzējies, kāpēc viņiem kaut ko mēģina.
Jā, varbūt.
Nē, es varbūt tā sāpa ir sekojoša, ka es neretī iemetu to nosaukumu uzņēmumu, tad ir kaut kāds slursos vai kaut kas, un es no turienes kopiju pēstais, un ja tur viņš ir bez, viņš arī tur pārpēstojās bez, un es tā kā metu un nav, hei, kas par huņi, es no tā kā no tā vota, kur viņš ir tādā formātā tur, nu,
Bet tā arī
Tas man sāpina.
Labdien, kungs un vai dāma. Strādāju jūsu sistēmu jau tik un tik gadus. Taču lielāko tiesu viss apmierina, taču jau kārtējo reizi saskāros ar šo te problēmu. Ja ticiet, man es nebūtu rakstījis, ja blablabla.
Nē, bet ja es sarotu, pareizi sarotu, arī tā kā uzņēmumi tiek piešķīts reģistrācijas numurs, LV jā. Un tad cipari.
Numurā bet tā ir... nav, jā.
Nē, nu kā, nē, kāpēc numurā ir iekšā LV, tas nav cipars, tas nav jā. Skaitlis, tas nav tie burti, ko viņi tur dara.
Jā, jā.
Labi, tagad muļķības malā, tagad pie īstās heitanāzijas. Esiet ievērojuši, ka pilnīgi visi cenšas jūs pataisīt par idiotiem un likt jums kļūt par subscription, tā kā lietotājiem, abonātājiem, kādā no servisiem vai pakalpojumu sniedzējiem. Pilnīgi
Nekas vairs nav kā, brīvi, jā.
Jaunākais, kurš man ir pievienojis automātiski, ir Svedbanka. Tagad Svedbankā ir nevis kaut kāda kartas lietošanas maksa, bet viņiem ir kaut kāds... Viņi, es pat jau nosaukuši kaut kā savādāk, viņi ir iedomājušies, ka viņi man kaut ko iedod un tādā veidā jauno servisu piedāvā. Un,
Palielināt jā, cenu,
mēs,
ja?
Mēs tulītās 2-3 gadi un būs tas standart desinieks mēnesī arī Svedbankai. Paldies! Kas būs nākamais? Kas vēl?
Es gribēju teikt, man ir baili skaitīt, cik daudz lietām es esmu subskraibojis, un cik daudz man mēnesī iet pa šitiem pakalpojumiem nost. Jo es saku, man ir arī tādas, piemēram, ChatGPT, man es maksāju kaut 24 € mēnesī, visi Netflix,
mēnesī
Disney
Plus,
un tā tālāk. Man liekas, tur arī kaut kāds sotaks beigās salasās.
Noteikti. Man jāsāk unsubskraibot, vienkārši jāpatur tikai tie, kas ir ķip mums kopīgie, man zāju bāli. Es jau vairs nevaru izsakot, pēc tam vēl dažādiem kontiem piesaistīts, un tad nesaprot, kur tev ir nauda, kur tev nav saibāla.
Bet no otras puses labi ir tas, ka ņemot vairāk, ka mēs šeirojam kaut kādas lietas, un principā, ja tu gribi kaut ko, tu pameklē pa tiem 5 streaming servisiem, kuriem tev ir paroles, un tu parasti vienmēr atrod visu. Tas jā, ir labi,
jā, tādā ziņā, jā. Ok, labi, paldies Mārtiņ. Otram Mārtiņam ir kaut kāds naids?
Ļauj man padomāt, ja, var, ja tev ir varbūt jā, kaut kas izpaudies lūdzu.
Labi, man šodien bija tāds, nu es nezinu kā es, man vienkārši bija tāds dīvains incidents drogās. Man jau tā drogas nesaistās.
Pistojies tā.
Tieši tā nesaistās ar neko patīkumu, bet šodien bija tā, ka es tā kā iegāju drogās, man vajadzēja matu krāsu. Pirmkārt, ķipa, nu, tur bija pilnīgs tukšums, jo es biju molā. Neiet uz molu, man patīk, ka tur nav cilvēki, tas mans mīļākais veikals. Un tur nav baigi daudz cilvēku, bet es skatos, ka kaut kāds notiek actions, tur darbinietis krāmē kaut preci, laikam laukā, nezinu, kravas dienu pohuju. Nesruķipa kaut ko staigāja apkārt, kamēr sameklē visu, jo tas arī, nu, absolūti nekādas loģikas jums nav veikala iekārtojumos, bet tas cits stāsts. Es meklēju ķēmīti, un tad pēkšņi viņus izdomām piepasties, ķipa, mums kaut ko palīdzēt. Es saku, jā, whatever, es tieši stāvu blakus šiem objektam, kas man nepieciešams, paldies. Un tad es aizēju pie kases. Un kaut kas 10 minūtes stāv vienkārši, jo, nu, šīs tas sievietes ir aizņemts krāmējot preci un tā tālāk, un es joprojām gaidu viņus. Un tad es rakstīju tomam, cik ilgi gaidīt līdz, tā kā es legāli varu zakt savus pirkumus, čipu. Bet tad es tomēr saņēmos un piegāju un palūdzu, viņai atnāk pie kases. Un tā pašā laikā bija ienākusi veikalā cita jauniete. Tā kā man mazāk besīja tā gaidīšana visu, jo, nu, es tā kā īpaši nekur nesteidzos darba dienas vidus to work from home. tā kā atnāk tā kasierīte, un tad tā meitene, tā klienta otru, kaut ko tur, jums ir tāda un tāda kosmētika, kad jums būs viņa, un tā meitene tā kā, es nezinu, nu, tā kā absolūti neinteresēta, tā kā tu absolūti ienīsi savu dzīvi atbildi, un tad tā otra šiksī tā kā uzvēlkās kaut ko tur, kā jūs varat strādāt, kas tā par klientu apkalpošu, un tā tālāk, un man bija, es vienkārši stāvu, un es nezinu īsti, ko man darīt, tā kā vai, nu, es neko beigās neteicu, bet man gribējās, tā kā kainu pateikt, tā arī tai meita, nu, gan vienai, tipa, hei, nu, varbūt, tā kā paskaties, ko tu vai acīs cilvēkam, ka tu ar viņu runā, un otrai, tā kā, hei, nu, tā kā literāli esi drogās, es domāju, ka ja nav šeit nekur, tad es domāju, ka arī, nu, nebūs, ķip, nu, tā kā šeit nav arī nekāds tur.
Drogas kosmētika ir glorificēts fucking pulveris un poditīrāmais līdzeklis. Nu, tu sagaidi to, ka tas pārdevējs arī zinās, ka taidam iznāk jauna garša.
Exactly, nu, tā kā atpust, nu, nu ķip, atslābi.
Neīstā iestādi, ka piepisties jā, nu, tam pārdevējam.
Jā, nu, šie ir tie cilvēki, kuriem man liekas, ķip, nu, kā mēs esam par to runājuši, ka viņiem liekas, ka tā kā viņi ir pasaules epicentrs un mēs dzīvojam viņiem tā kā apkārt viņu eksistencei.
Tā, es jā.
Jā, un tad es redzēju, ka viņi aizgāja nostačīt tā kā vadītājai, veikala vadītājai, un tā vadītājs dzirdēja, ka teica, nu, bet ja viņa nezin, tad... Un possibly tā meitenīte pat bija Ukrainē, tas nezinu, viņa tā kā ļoti grūti runāja latviskas, whatever. Un otra lieta man ir tāda, nu, tā kā es centīšos nebūt racist, jo man ritīgi nepatīk. Nu, tā kā...
Melnie.
Cies nevar melnos.
Indiešs.
Man tā kā, man nebūtu nekādas, nu, tā kā man... Nav nekādas problēmas ar tiem pakistāņiem un indiešiem, whoever, vai nekas tur piegādā to ēdienu. Bet, bļē, viņi nedara vienkārši darbu. No, nu, ķipa, kā, kāds prikols, nu, es nesaprotu, ķipa, tā kā tā besī ārā, viņi tik tīzli dara savu darbu. Ķipa, tu nevari pat iemācīties divus teikumus, pateikt, hei, es esmu lejā. Viņi pat necenšās atrast tavas durvis.
Jā.
Viņi tevs, nu, bļē, nu, vienkārši tā kā, kāpēc? Vēl tas, ka viņi, ķipa, brauc ar kādām, bļē, sapūšām mašīnām, taisa, hujāt uz ceļu. Oh, un tam nav nekāda saistība ar to, no kurienes viņi nāk. Es ne, nu, varbūt. Es nezinu,
nē, tas
man
ir
nekārši nenormāli kreipinē.
Izglītības līmenis vietās, no kurienes viņi nāk.
I guess, nu tā kā man tā krīt uz, nu ķipa, vēl ar tiem riteņiem pērās pa tām ietvēm un tā tālāk, nu, plē, jūs darat pilnīgi visu, lai jūs ienīstu. Un es cenšu, un es gribu būt jūs ally, bet es nevaru jūs atbalstīt. Es nevaru. Tālūk, tas
ir
mans...
Šī bija ļoti laba sāpe, paldies, ka dalījies.
Paldies, mani. Paldies. Es ceru, ka, jā, nu, es centos
nodot. Paldies, Liāna.
Jā, jā, ok. Mārtiņ, vai tev izdomājās kaut kas?
Kaut kas izdomājās, bet jautājums, vai es varu lamāties?
Protams, tikai man... bez N-vārdiem.
Labi, man nav pašam savu heitanāziju, bet man te vienā čatā bija viens notikums, un man ir, es varu palasīt kaut kādas ziņas no čata, kas man nāk, un ar kādiem okay. vārdiem cilvēks izsakās par notikumu popkultūrā. Tātad pēc viena no pirmajiem video ir teksts, kā man nahuja besītā blondā kaza. Nākamais tekstiņš ir, tā es tādu paskrūlēšu, es saprotu, ka viņi bija excited, bet kā tu vari ignorēt fucking Celine Dion, halo? Tālāk.
Kāds nav Swifties?
Jā. Es tiešām esmu apbižojusies. Tālāk, tu fucking stulbaisi.
Šīs ziņas nav no manis, ja kas izklausās.
Un iepist viņai, I swear. Vienkārši piders.
Oh, Dievs.
Jā, un vēl ir pēdējais aizsuka tāda. Man vairs nav ko teikt.
Robertam nepatīk Taylor Swift, tāpēc viņš jā. Mārtiņam raksta tā. Rento.
Notikās Grammy balvas pasniegšana, un Taylor Swift laikam dabūja balviņu. Un viņa uz skatuves uzaicināja savas draudzenes Lanas Del Reyes, un Dalana arī bija nominēta. Un tad tā neērta situācija bija, kad viņa tur bija uz skatuves, un Taylor priecājās. Un tad Roberts, Lanas fans, ļoti dusmojās un ir abižojies.
Bet viņas ir draudzenes, tā kā, nu...
Viņas esot draudzenes, jā, bet vienkārši tur ir laikam tas tik daudz tas kontents internetā un to var pagrozīt uz visām pusēm, tad izskatās, ka viņa tā kā ir overly excited un Lana iekšā ļoti sāp. Lana, man liekas, nākamajā dienā pēc Grammy'iem bilgus bildi Instagramā, kur viņa stāv tādā pidžāmā pie spoguļa ar ierots rokās.
Nu, es nezinu, man izklausās, ka te nice atkal internets cenšās nalikt sievieti pret sievieti.
Zini kā, ja 90. Gados ASV bija, es aizmirsu kā tās divas bandas,
Crips un
īstaidi, tā kā East Coast, West Coast. Karoči, tā kā tie bija melnādaini reperi un šita, tagad ir popkultūras baltās dīvas savā starpā bīvo.
Jā. Tas
ne, tur jau viņas nebija fanu bāzes bīvo, bet tā jā, jā, teica, viņam pašām esot laikam viss faini.
Jā. Bet tas tā, jā, vienmēr ir. Ok, interesanti.
Bet es vienkārši skatos to sarakstu un ko tos video, ko man sūta, ka tiešām es jūtu, ka tam cilvēkam tiešām sāp.
Ļoti
tiešām,
emocionāli. Mēs pieņemam un cerams, ka šis bija kaut kāds veids, kā palaist to vaļā, to sāpi. Ok, nu labi, ir cilvēki, kurus mēs nevēlamies palaist vaļā ar mūsu Patreon lietotāji. Surprise, mēs ierakstīsim arī beidzot Patreon epizodi pēc šī ierakstā. Turpinam sērijas 69 debili jautājumu ar eitanāziju un ciemos var pačukstēt, ka mums būs Ants Starvida, Twitter diva lietotāja. Miss kontroversija, jā. Tā kā dedziet nepacietība Ants apmeklējumam, I guess.
Dedziet LA arī.
Dedziet arī LA, jā, pārmaiņas pēc padedziet. Bet Patreon lietotāji, kur mums ir pievienojušies par šo laiku, ir, klausieties, Keita, Mārtiņš, Jolanta, Artūrs un Inga. Paldies!
Paldies!
Slava tam! Ok, vēl viena vietne, kurā mēs sadodamies rokās ar jums, lai turpināt veidot saturu aicinātājā, ir mūsu Facebook grupa. Tur mēs katru nedēļu katru reizi pirms ierakstu mēs uzdodam jautājumu, par ko parunāt. Un aktīvākie no jums arī dalās ar jautājumiem. Kāds raksta, ko vajag audzēt, lai būtu priecīgs?
Nedrīkst Latvijā audzēt lietas, lai būtu priecīgi.
Jā. Man pazīstam, cilvēki audzē bārdu un ir diezgan priecīgi.
Nagus kājām.
Kājām nagus, labi. Es redzu, kā tas varētu iepriecināt kādu.
Audzēja bērnus un demogrāfiju.
Jā. Ja audzēja kāju nagus, tad, piemēram, vieglāk aizsniegt čipsu paku, kas tā kā tālāk no dīvāna vai kaut ko tādu bļodu paņemt no skapīšu apakšējā. Jā, es domāju, ka... Ok, tā, ko es varētu izdomāt?
Ko audzēt?
Ko audzēt, jā.
Riepu.
Riepu, jā. Dubuldzodu. Uz palodzes augus.
Kredītu.
Kredīta vēsturi, investīcijas audzēt vajag, raksturu, biezāko ādu.
Ļoti labs jautājums, jā, bezgalīgi šo var.
Jā. Dairis jautā, ir veikts pētījums 2020. Gadā, ka vidēji amerikāņu kāzās tiek izdalīts 57,152 kg CO2. Lai kompensētu, ir jāiestāda 2722 koki. Kur šie koki būtu jāstāda? Svinību vietā, baznīcā, kur būtu pareizi? Dirsāblē.
Zini, kas vēl CO2 ražo?
Dirsas.
Taylor Swift fucking privātā linušīna.
Un visu citu slavenību. Es domāju, Travis Barker jau nebrauc ar linušīnu, tas gan. Jā. Viņam ir bail.
Viņam bija nelaimīt viens no 800 miljonu gadījumiem.
Kā incidents.
Labi, Māris raksta pārrunāt iespēju ieviest jaunu rubriku labie vārdi vai kas tāds. Diemžēl bīze vaļā jau ir palaidus pilotversiju. Jūs izvēlaties mērķi un klausītāji tam raksta kaut kādu novēlējumu. Iedomājieties, Jāņa, Dīma, pārsteigumu. Es varu pastāstīt bišķiņ vairāk par to segmentu?
Jā, esmu dzirdējis, man liekas, vismaz vienā epizodē viņiem šis bija, ka viņi savu fanbase sūta nevis heitot vai bullijot vai darīt pāri, bet aizsūta kādam labus uzmundrinošu vārdus. Kādam māksliniekam, mūziķim, kādam. Kas, manuprāt, mm-hmm. diezgan cool ir, ka tev ir nāk armija. Nu, 30 cilvēki.
Nu, tad... Nu, mēs varētu sūtīt savus septiņus pie jāņtīmas, tad...
Bet kādu, kas būtu tas message, ko mēs viņam vēlētu?
Jāni, tev skaista sieva, ļoti skaista.
Jā.
Es domāju, ka sievai raksta daudz, jā, tu.
Bet uzraksti Jānim par viņu sievu.
Jā, tas gan. Jāni, ko tava sieva tagad dara? Kaut ko tādu, jā. Nē, nerakstiet neko.
Nerakstiet,
bet ļoti jauks, ļoti jauka ideja.
Jā.
Bet, neparakstos, lai kāds mūsu vārdā iet kaut ko teikt. Es neesmu tik drosmīga. Jānis raksta, Ventspilī zemnieki arī protestē, jeb tas ir tik tālu no Rīgas, ka tur viss ir citādāk. Kā piemēram, labāks ražs, lielāks subsīdijas, mazāk birokrātijas, mazāki nodokļi un darbinieki vēl uzticīgāki. Tātad?
Tieši tā. Ventspilī jūra mūsu sargā mums nav birokrāti. Mums ražas labākas.
Lūd, kad zvejnieki sāks protestēt, tad mēs vēl un redzēsim.
Tā mēs tā redzēsim Poseidonu.
Jūras svētkos nenāks Neptūns ārā.
Jā. Nāks ārā zemnieki, ne, bet zvejnieki no jūras. Ok, labi. Miks raksta, par kādām vēl kompānijām vajadzētu pabrīdināt? Piemēram, 85 galviņas ar urlām vai 110 jaunās māmiņas. Kā arī, kas ir sliktākā vieta, kur varētu uzpeldēt svingaru saiets. Ārkārtīgi amizanti šķiet ideja par Līva akvaparku un Valkas humana ģērbtuvēm. Jā, tātad, cik saprotu, bija kāds kruīs, kurā apvienojās ķermeņiem daudz svingaru. Bet,
no Stokholms uz Helsinkiem, man liekas, bija. Tas
bija
te patās,
tas nebija ASV kā Rīgos, tas bija pie mums.
Tas ir Baltijas jūrā, jā.
Tas
ir
visāks, ko es būtu atvēris.
Kas brauc uz tiem brāmjiem?
Es palasīju to rakstu, man iespiedās atmiņā tas teksts par to, kad tur bija ģimenes ar bērniem un vienkārši naktas klusumā ļoti skanēja viss kuģis ar vaimanām visādām. Jā, nē,
tas tā kā nebija sankcionēti vienkārši liela svingeru kopa, izdomāju, fakt, mēs kāpsim šī parastā.
Tas pašmaksa.
Nu tā, tu uzrakst tālinkam, hei, mēs esam 300 svingeri, mēs tad tā kā domājam ņemt biļetes, nu, vai mēs netraucēsim, varbūt tālbraucējus.
Viņi domāja, ka 1930. Gada svinga ballīte būs gadsvītēm.
Jā, moška, varbūt.
Bet, nu, malači, saku, lai izdodās, lai dara.
Tavs kā turisma eksperta viedoklis šajā jautājumā, vai tur ir tirgus?
Vai šis skaitās seksturismas, vai šis ir tā kā leisure? Kas šis skaitās, zin, kā
šis
zin,
tiešām ir,
ka
jāskatās kaut kādas robežas, uz robežas droši vien šis ir. Bet man liekas, vispār tas iespējas par kruīs kuģiem sāk tāds trešī palikt. Mm-hmm. Vismaz arī pēdējā laikā es sāku skatīties, arī pirmsim ir tie lielie dārgai kruīs kuģi, kur no zināmām kuģu kompānijām. Tu skaties tās attēles, kā tur reāli tāte izskatās. Tur viss tās kabins ir diezgan nolaists un tāds tiešām tāds trash vibes tur parādās.
Tikai lielveikalā to būtu.
Jā, un tad arī attiecīgi klientūra, droši vien.
Nu jā, tāpēc, ka viņi principā vienkārši tādās vietās, kā nu, šeit, kļūst pa tranzītu, vai ne? Vienkārši nu, ķip no viena uz otru galu. Es nezinu.
Jā, mēs neesam diezgan patāli no tās kultūras, tāpēc grūti skreikt, bet ja kāds zina, rakstiet grupā.
Mm, noteikti. Edžs raksta, ka vajag parunāt par čurām un kakām, tad to mēs esam izdarījuši.
Nopasīs sniegs, tad būs.
Es varbūt ātri par čurām un kakām.
No.
Man skolā ir viens uzdevums, kā turisma ietekme uz sabiedrību un vidi. Un tad tur ir dažādas aktivitātes, kas viņiem jāizdomā, kas ir saistīts ar turismu, un viena aktivitāte ir svētceļojums. Un tad tur, piemēram, jaunieši atrod kā piemēru, kad, teiksim, no Ventspils iet svētceļojumā uz Aglonu, un tad viņiem jāizdomā, kā tie cilvēki ejot tajā svētceļojumā, teiksim, piesārņo vidi. Un tad tieši pacēlās tas jautājums, vai kakāšana un čurāšana krūmos piesārņo vidi, vai tas ir vairāk tā kā piesārņojums dabai vai sabiedrībai?
Daudzveidībai.
Jā, un tad mēs teicām, nu it kā jau droši vien tai dabai nav slikti, ka tur ik pa laikam kāds urīns vai kaka, bet tieši, kad tu esi ēņot un tad tu iekāp tajā citā cilvēka kakā, tad tas droši vien ir tāds nepatīkams pārsteigums, tā kā tas ir sabiedrībai mīnuss vairāk.
Nu, labi Svēties sēņot, ķipa, it kā tie svētceļotāji ietu pēc iespējas dziļāk, kodā biezokni dirst, viņš tur pat malā aiz kaut kādu koku apsēžās un miers.
Nē, nesakaļ, ka bija tāda vienai meitenei, kurā parādījās šis jautājums, tad mums reāli bija diskusija 5 minūšu garumā par čurām.
Super. Es gribēju pieminēt nu, to saistībā arī ar čurām un kakām. Mēs pieskatījām to sunīti, un mēs vedam viņu ārā, un mēs kā normāli cilvēki savācam sūdzēs sevis.
Plašāras.
Jā, reāli. Tāpēc, ka ir tik, nu, tā kā, tikko kā sāk kustas sniegs, nu, protams, tas suns arī vēl vazājās pa visiem tiem, nu, tā kā, pa tiem sniegiem, netīrajiem, piekakātajiem, piečurātajiem un tā tālāk. Un vienkārši pretīgi un pašam, ķipa, visu laiku jāizvarēs no mīnām. Tie cilvēki paši sev dirsas arī neslauka mājās, es tiešām nesaprotu. Tev grūti?
Ja varētu viņu neslaucīt, tic man.
Jā. Nu, jā, laikam. Es nezinu. Man... Es vienkārši, tā bija man oriģinālā heitanāzija īstenībā, nenormāli pretīgi, savācieties, bļaģi.
Singapūras satīnam ir dziesma, savāc savu sūdu.
Tieši tā.
Savāc savu sūdu.
Es nezinu, tur ir jātaisa kaut sociālā kampaņa vai kas, vai jāsit tie cilvēki. Bļaģi, ko tur jāsit. Var nesaprast? Ko var nesaprast? Būtiski tā ir fekālija, aizvāc viņu. Tur sūcis tiešākajā sūdu nozīmē. Ejam tālāk. Atevi raksta Raffaello vai Ferrero?
Oh. Mārtiņam patīk ēst.
Es laikam teikšu Ferrero.
Raffaello all the way. Fakin, ja tu
Man
gribi no tēlu, es nokārts birks.
Es arī sāku, ka tas otrs, bet ne tikai kokos rieksti.
Es mīlu kokos riekstus.
Es arī mandeles mīlu un to krēmu un tūkstos nepateiktos vārdus.
Ļoti labi. Edgars rakstā, kas ar to Dreika pipeli? Kāds redzēja?
Es šodien kas redzēju, tu? Jā.
Nu, cik viņš... liela ir?
Ir lakam jau humanus.
liela, jā?
Pagad, nē. Kāds ir konteksts? Es tiešām nezinu, kas notiek.
Viņš sēž dīvānā un strauko bišķiņ tā, bet nevar saprast īsti, kas tur notiekas. Diezgan slikta kvalitāte un ķipa vai es nevien, vai tas ir viņš vai ne, bet es vienkārši izlasīju to komentāru, es uzrakstīju Drake leaked picture un tur kaut kas izskatījās, ka tāds, kaut kas tāds 5 sekundžu video apmēram.
Es gan nemeklēju, tāpēc, ka es jau esmu...
Es arī vēl neesmu meklējis.
Esmu laimīga un man nevajag redzēt.
Tā kā normāla vafela.
Normāla vāfela, ok, vērtējums. Eitanāzijas stamp of approval Drake krānum. Lauma raksta, Anī, cik ļoti tu nevar sagaidīt The Tortured Poets Department un kurā dienā tu būsi Varšavā uz Tayloras koncertu? Es gribu uztaisīt eitanāzijas rokas spraudzītas. Tortured Poets Department būs Taylor Swift jaunais albums. Aprīlī kaut kad tiek izlaists un koncertus ļoti arī nevar sagaidīt. Un mēs būsim 2. augustā, man šķiet, ka tā ir piekdiena.
Ak, Dievs, esi pēc gada gandrīz.
Gandrīz pēc gada, bet fucking epics nevar sagaidīt. Šoreiz mēs sēdēsim. Jo mēs sapratām Beyonces koncertā, ka nav prikols, ja tajā masā iet. Tāpat es neko īsti nevar.
Vecas.
Arī tas, jā, nevar ne pačurāt, ne padzerties, neko. Tā kā tā. Māja raksta, kā var pastāvēt supernovu bez Markus Rīva. Nu.
Vai viņš pieteicās, piedalījās atlasē?
Es neesmu
jā,
duši.
Jā, viņam bija videoklips ar zirgu, jā.
Sanāk, viņam ir sliktāka dziesma, nu, džūrija izlēma to, ka viņam ir sliktāka dziesma nekā tās, ko mēs dzirdējām tajā pusfinālā.
Nekā Rakovskai un nekā tai sievietai, kur izdomāja dziedāt par laimīgu mīlestību.
Par kur mīlestību?
Tad par laimīgu vēl mīlestību. Viņam ir
visi par mīlestību dziedāja.
Ģenēlā ideja, ka viņi uzvarēs, jo visi jau dzied par nelaimīgu mīlestību. Es dziedāšu par laimīgu mīlestību. Un palika pirmspēdējā droši vien.
Šī unikālā dziesma viņi atstāja priekšpēdējā vietā?
Jā, iedomājies. Bet bija tik arī labs meme, man liekas, Gromovam, vai kas, kad tur bija tas viens čelīts ar tām brillēm, tām, un ka īstenmā aiz viņas bija Markus Rīva.
Jā, tas Alex Silver. Jā, man mamma ierakstīja to pašu tvītu. Tā, okei, okay. Aldis raksta, kad pēdējo reizi esat bijuši kādā Latvijas pasta nodaļā?
Mēs kaut kad nesen veicām darījumu un viena kompānija atsūtīja zemsāku apsveikumu. Tad mēs aizgājām uz pastu un paņēmām viņu.
Kas ir mēs? Kaut kāda tipa krimināla, kā noziedzības apvienība? Jā, kaut
es un mana sicīliešu ģimene.
Okei, okay. Mārtiņ.
Pirms pāris mēnešiem kaut kas bija atnācis pastā. Nē, diršu es biju aizsūtīts Ziemassvētku kartītes.
Mm.
Tas bija nobraudzis garām. Es vēlos uzteikt Latvijas pastu par ģeniālo lēmumu pasta skapi. To lielisko opciju, ka tu vari savākt paciņu sev izdevīgā laikā, tiksim, pēc darba vai 10. Vakarā vai pusnaktī. Ievietot savā pasta nodaļā aiz durvīm, kurai ir darba laiks. Ģeniāls lēmums.
Tad šādādiem čigāniem iet garām un jāspiežās lai, un vecām tantiņām, lai tik pie savas kastas, vai ne?
Jūs redzējāt?
Jā.
Kas tas bija?
Īkšķīts parādījās.
Kurā vietā?
Uz tev?
Ekrānā.
Nā. Jā, zoomā. Es parādīju, tā kā nejauši īkšķinu viņš.
Okei, gudri.
Mūsu... O, ir!
Man Anija nerāda tavu.
Kur viņš pazuda?
Es man arī nerāda.
O!
Pagaidi, Mārtiņ, rādi. Es neredzu. Jā, čista. What the fuck? Tev... Man arī ir vai nav? Nav.
Tur ir jāatrod kaut kā, lai viņi nolasa viņu. Tā
jau
kaut kāda
Mārtiņa.
O!
Bet tev, tev,
istiep,
tev...
Pirks, istiep Mārtiņus pirks uz augšu, neatloci īkšķi, neatloci. O!
Mm-hmm. Tāpēc, ka tev vienkārši ir pats jau ģenētiski perfektais īkšķis, tāpēc es nevaru satrazīt. Es nevaru. Oh, ir!
Oh, yes! Ir!
Yes! Mums ir Apple Vision Pro lietas šobrīd.
Jā.
Tā, okei, okay. Vils raksta, Mārtiņš uz lielo džangu būs Mauksensim koncerts,
jā? Oda? Mauksensim, jā.
Mauksensim.
Nē, noteikti, nē. Noteikti.
Valentīna dienā. Nē, nevedīs savu džangu.
Džangu. Es īstenībā gribētu kaut kad Kristo aizvest uz kādu koncertu, bet tam mums tā kā saģērties tā kā duboks un viņa treša tās dāmas, tā ierasties. Es tā gribētu.
Varat mēģināt, jā. Rolands raksta offset pozitīvus forši vai pohuji. Offsets pohuji, vienīgais, ko šobrīd tur redzu, nu es apmeklēšu pasākumu, bet vienīgais, ko es kinda zinu, ir Nothing But Thieves un Detlefs. Nu, tā kā, ko esmu klausījusies un patīk.
Pilnībā piekrīt Anijai, arī es biju patīkam pārsteigts par Natindatīvs. Man arī viena dziesma no viņiem ir laika listē, un tie varētu būt okei. Okay. Bet es jauniešiem pajautāju, vai tas off-kants, vai kā viņš tāds ir zināms. Laikam ir tas, ka jaunieši ilgas ir gribējuši šo mūziķi redzēt pozitīvusā. Mm.
Nē, nu varbūt viņš ir vibes, vienkārši tā kā to otru no Migos nošāva pagājušu gadu. Tāpēc viņi nevar kopā uzstāties, ja viņi ir tā kā grupiņā tur, jā. Nu, cerams, es ceru, ka izziņos vēl kaut ko ozols būs arī.
Negaidīt, vai ne?
Nē, šoreiz liekas daudzveidīgāk tā programma. Tā kā pagājušreiz vispār sajūta bija, ka kaut kādi trīs mūziķi tur uzstājās, tad šoreiz izskatās, ka tās tiešām ir gan tas jauniešu vaibs, gan bišku vecūkšņu vaibs, un bišku arī tas kaut kāds, nezinu, indī, mūsdienu indī mūzikas vaibs kaut kāds tur ir.
Nu redzēs, nu redzēs. Aldim vēl viens jautājums. Ja jums podcastā ir kāds pārstāvs no izglītības ministrijas, tad varat parunāt par mazo skolu jautājumu. Mums ir gandrīz no izglītības ministrijas. No izglītības mums ir pārstāvs. Ko domā par mazo skolu jautājumu?
Es neesmu izlēmis vēl, nezinu. No vienas puses uzskatu, ka skolas ir tās sabiedriskais centrs kaut kāds un palīdz to dzīvību tajos ciemos uzturēt, bet neliekās racionāli arī, kad nauda tiek tērēta dēļ, nezinu, septiņiem bērniem no trīs klasēm, kas apvienot vienā klasē.
Mm. Tāds... Ja pagasts var atļauties, ka tur ir lielie gateri un pārstrādes uzņēmumi, kas maksā nodokļus, un to skolu var piešpricēt uzturēt, go for it.
Mm. Ok. Mārtiņš raksta, Anglijas karalim garantija vēl nav beigusies, ja čeks palicis varbūt var samainīt pret veselu. Nu, kā nu ir tā, nu ir tā, ir tiem izdzimteņiem, kas vairojās savā ģimenē.
inbrediem.
Mana māma, ķipa, tieši sazinies ar māmu, māmai, protams, bija tā kā teiks, fantastic. Nu tā jau ir, jā, tā, viņš jau to aizvainojumu ir krājis visu dzīvi, un no tā jau rodas.
ļoti
nu,
labi, negācijām ļoti
veidojās,
labi.
Vēz,
šūns, jā.
Tu redzi, tāpēc es gribētu, kaut mums būtu Royal Family, es arī gribu, lai mums ir ziepene dzīvē, mēs varam sakot, tā kā lēnā garā tu tempā nevar tu nevari, manuprāt, Anglijā dzīvojot, palaist garām to, ka Karlim tūpli ir vēdus, nu nevar.
Tev ir kaut kāda ideja, kas Latvijā būtu Royal Family, ir kaut kāda uzvārda vai zināma cilts vai nu, dzimta, kas Latvijā būtu tāda tuvu Royal?
Lembergi vai Šleseri, Krištopāni, Šķēles.
Tu sauc visus sliktos piemērus. Nav tiešām laba dzimta Latvijā tāda, ar gaišām galvām, ārsti.
Neviens nav labs.
Es tagad brain farts ir, es nevaru atcerēties.
Gutenbergus ir kaut kāds tāds domā.
Bairvīgi Freiburga.
Nē, es domāju, kad uzvārdus dalīja, Kurzemē bija kaut kāds viens spots, kur ātrāk iedeva uzvārdus.
Prams, ka Kurzemē labākā.
Es aizmirstu. Kā?
Tur varbūt papildini to stāstu, kas gāja tur tālāk, kad tu dabūji uzvārdu.
Nē, ka tie ir tie cilvēki, kas tagad var izsakot savam uzvārdam tā kā krietni senāk un līdz kurienei. Tas ir, nu, tas bija
nu,
tas.
Nu, mums tuvākā kaut kāda Royal Family varētu būt Prūsijā, ne? Pat, nu, tā kā pat ne Skandināva mums nav nekāds sakars.
Bet nav kaut kādi visi, kas ir kādreizējo piļu īpašnieku pēc, taču jo es zinu, ka Jaunpils pilī ir tie cilvēki, kam piederēja Jaunpils pils pēc, taču viņi tā kā brauc salidojumos uz to pili. Mm,
that's some rich white people bullshit.
kāpēc? Nē, iedomājies, nu, kad tu senčiem piederēja pils kaut kur Prūsijā. Nu, brauc, skaties, svini.
Nebija tas stāsts, ka tas viens čalis kaut kāds atbrauc no pilnīgi otras pasaules malas dzirdot, ka viņam Latvijā ir kaut kādam 16. Pakāpes radiniekam bijusi pils, un viņš atbrauc un fočējās, ka tā, hei, tā ir mana pils.
Laikam, un tā pils nebija gadījumā ritīgi nolaist, un tā tālāk.
Un tā nebija viņa pils.
Droši vien, jā, kaut kāds kriptoskemers.
jā, bet runājot par braukšanu, ar vilcienu tas cilvēks noteikti neatbrauca. Toms vaicā, kas vēl notiks ar jaunajiem vilcieniem un kā atrisināt vilcienu krīzi. Tātad, jā, vilcieni ir nopirkti, kaut kādi bija trīs, mēs jau pagājušais runājām. Tad brauc, tad nebrauc, nezinu, cik procenti no viņiem vispār brauc, un tad vēl šodien iznāca zina, ka viens ir apzīmēts. Mans teiks bija tāds, ka ja viņi nestāvēt uz vietas, tad nebūtu laiks bijis apzīmēt viņu.
Pirmais suicīds uz ceļa. Manuprāt, tas vēl jāsagaida ir. Nu, pašnāvīgi, kāda notrieks.
Kāds, kurš gaida vilcienu, izdara pašnāvīgi.
Saipāl.
Mans teiks ir tāds, ka vilcieniem jāatbrauc līdz Ventspilī, un tad mēs izmēģināsim, tad dosim savu viedokli.
A mēs nevaram ar to rodalu kaut kā braukt uz Rīgu? Tā, es domāju.
Nu, kalni ieripojās, un tad līdz Rīgai aizripo.
Tas būs ētriski.
Nē, bet tiešām lai tos jaunos, nē, tie jau ir elektrovilcieni, viņi nevar līdz Ventspilī tikt. Es domāju, lai braukā Latviju parāda visiem cilvēkiem viņus. Tad mēs arī varētu dusmoties par Škodas vilcieniem Rīgā.
Beškaut, tu ko gribēji teikt?
Es gribēju teikt, kad es biju sīks, no Ventspils uz Rīgu gāja vilcieni. Tas bija ļoti īsi brīdi.
Jā.
Kopš, principā, kaut kādu 2000. Gada, ar, man liekas, vienu, divu gadu izņēmu, nav bijis vilciens.
Es pat biju Ventspilī
dzīvojošs. Ventspilī dzīvojošs cilvēks, viņš lēgā vilcienu nav redzējis. Ja viņš ārzemēs nav bijis vai aiz Rīgas nekur braucis, bet tā kā pa lielam par Rīgu tālāk nav jēga braukt, tad mēs vilcienu nebijām redzējuši. Tas, kā mēs vilcienu redzam, ir tas, uz kā Indijā un Pakistānā sakāpi tūkstotis viņu brauc. Aizvēsturisks transporta līdzeklis, mēs braucam ar autobusu vai mašīnu. Un tāpēc ir liels pārsteigums to, ka tas vilciens ir aktuāla lieta. Mums viņš to nekad nav bijis.
Jā.
Ka tāds cepiens ņemt ir.
Varbūt tā problēma ir Rīgā, varbūt tiešām vajag viņus tā kā pārvaržas kaut citu pilsētu, un tur cilvēki novērtās. Kas ir, tas ir.
Varbūt jūs no virsraksta skaidri un gaiši, jā vai nē, vai Rail Baltica, nevis aklā zarnā atzarbūt, bet vai Rail Baltica ies cauri Rīgai?
Man liekas, ka pēdējais bija, ka kaut kas ir sarunāts.
Nā, ok.
Bet,
jo, kad es šo pigori dzirdēju, ka pastāv variants, ka viņš neiet cauri.
Es biju vienkārši aklu, jā. Man citu vārdu nav, jā.
Bija arī tagad, man liekas, de facto kaut kāds sižets, kad satiksmes ministrija nebija apgūst kaut kādus tur, no viņiem bija iespēja apgūt laikam miljardu no fondiem, nu kopš kaut kā 2022 līdz 2027. Gadam, viņš šobrīd apgūvuši 22 miljonus ir, un palikuši vēl ir 2-3 gadi, lai apgūtu to pārējo naudu, un izskatās, ka tur ir tā diezgan pamatīgi 200-300 miljoni ies garām Latvijai, un es nezinu, vai tas arī ar Rail Baltica ir saistīts vai nosaistīts,
bet jā.
Ne?
Tam to vajag.
Tieši tā. Zanda raksta...
Turpin.
Zanda raksta, jūs gribētu labāk, lai jums roku vai kāju locītē uz lokus uz abām pusēm. Tātad izstāvamies rokus.
Kāju? Nē, roku. Tu tas kā helikopters varētu dubultiem rotoriem lidot.
Es arī tieši domāju par rokām. Kājas būtu tiek jocīgi grūti staigāt droši vien.
Bet tad varētu tā kā tā uz sāniem iet, nu, rotējot tās.
Tur normāli bičs slap var iedost.
Rītīgi. Tā kā multinēs, ka rāda, ka to roka rītīgi ievicina.
Jā. Matīs jautā, kāpēc es jūtos nērti ziemas drēbēs? Tas mans brālis. Viņa izpratnē ziemas drēbes ir tā milzīgā pufaika, skinny džinsi un Nike botas.
Es skatoties tos arhīvu ierakstus no Ventspils 70. 80. Gadiem, es biju patīkami pārsteigts, ka visi cilvēki tajos laikos tiešām staigāja ziemas kombinzonos un izskatījās, ka viņam ir ērti. Visiem tur bija violeti, zaļi, tādi, tā kā šobrīd humpalās var nopirkt, ko visi
Mārtiņ,
stilīgi
viņiem cilvēki viņiem bija nevis violeti un zaļi, bet viņiem citi nebija. Tā ir pareizāk.
Jā. Bet no viņiem izskatījās, ka ir ērti un silti. Ko vairāk vajag?
Man ir silta ziemas drēns, viss ir smagas. Ja to varētu jautājumu atrisināt kaut kā, tad es arī nesūdzētos.
Es, starp citu, šonadēļ apņēmos sev nākošu gadu iepriecināt ar ziemas cimdiem. Es jau pāris gadus maucu bez.
Es kaut domāju, tu esi arī tīko kažoku to sutinēt.
Jā.
Es, tas man ir tajā tur bucket listā, bet...
Bet tu sāksi,
es pat nezinu, vai jūs mani pieņemsiet ar tādu. Pat jūs mani nepieņemsiet ar pimpa to tur kažoku.
Nu, ja gaumīgi, es nezinu. Es padomāšu.
Redzi? Tu padomās, draugam būtu jāpieņem vienalga kādu.
Tu vienkārši nezinu, kaut kādu trašu, kas Kristai patīk, un tas neizklīdzēs labi, tev pašam jāizdomā, ko tu vēlies.
Wow, shots fired. Es nezinu, man patīk tavs eklektiskais stils, un es gaidu, kas būs nākamais. Rimants raksta, kur paliek viss labais? Dirsāme.
Dirsāve.
Lembergs nozaga visu labo.
Tētuks, kā Mārtiņš saka.
Tētis, Aivars. Inga raksta, ko darīt? Ja pēc labiem jokiem esmu sākusi teikt, Anijas ļoti labi un netiek no tā vaļā. Es to ļoti
kā,
labi...
Kā teikt? Kā viņa saka?
Ļoti labi. Nu, tā kā, parasti, kad jūs kaut ko pasakat, tas tā kā smējas. Ahā, ļoti labi.
Nu, bet tas ir ne tikai jāsmējas, bet... Tu atalgo to cilvēku, kurš tev debes jūka
ir. Tieši kā, es komplementēju, tas ir ļoti, manuprāt, tas ir ļoti labi no Pan Intended. Bet es man liekas, ka to ieguvu no Edgara Baldiņa, ja nemaldos. Viņš tā, man liekas, kas arī teica, un tad kaut kā man pielipa. Tā kā tas ir kaut kāds vīrus, kas izplatās.
Ļoti labi.
Starp cilvēkiem, jā. Jūs raksta, no kurienes putekļi rodās, nu, kā jau ļoti daudz, ka šajā epizodē nodīrsas.
Jūs tas, kurš Eirovizē piedalījās?
Jū, protams. Es nezinu, man arī besī, kur viņi rodās. Bet tam vēl mums ir, tā kā, manuprāt, ļoti daudz, netipiski daudz putekļu mājās. Kas tu notiek apkārt? Bet gan jau pa logu lieto iekšā, ne?
Bet tie ir veselīgi putekļi,
man liekas. Mārtiņa, jocīgi, ka tu teici, ka viņš Eirovizijā piedalās. Man liekas, ka mēs visi vienojāmies, ka tas ir tas fuļieks ādas jakā. Ka tā mēs viņu pazīstam.
Arī fakti, jā. Tas fujieks ādas jākā. Bet bija vēl viens fujieks Latvijā ādas jākā. Nu, viņš liks lietas arī.
Tas ir cits.
Tā es viešņai atbildēju. Ok, labi, tā. Un pēdējais jautājums ir no Baibas, kur vaicā, vai vēl kāds ir lasījis eitanāzijas? Spotify ir opcija, tāds noraksts. Varbūt bez transporta kundzes un glumā loka ir parādījies vēl kāda lingvistikas pērla. Jā, tad ir transkripti, laikam, pieejami Spotify.
Ok.
Jā, kur ir tā bilde, kur tu smuki makšķirai saurietā. Nu, tev nevajag
pagaidiet,
ar dziļumu.
Pagaidiet, lūdzu, parādi man arī kaut ko, es neredzu. Pagaidiet. Ko tu rādīji tikko?
Es?
Kur man jāskatās ir?
Facebook grupā pēdējais komentārs. Tā bilde, kur tu smuki makšķirē saurietā, nu, tev vajag ar dziļumu lopu rokās. Nu, labi savu glumo loku. Tev jābūvē ir atrakciju parks. Dzirdējusi, jā. Jā, Hondas izskatās transporta kundze tāda paša pašā vizuālā, un tie principi lieli. What the fuck?
Šis ir AI, ChatGPT, šī ir nākotne.
Tā ir nākotne, jā. Viņi ir tā attīstījuši.
Viņš ir pamperos šobrīd. Jūs redzat tehnoloģiju pamperos.
Viņš mācās sintizē.
Neskatieties
pārēc. Mēs viņu mācām.
Pat gan. Visa vara ir mūsu rokās pagaidām. Tālūk, nu, mūsu nākamā ieraksta viešņa ir uzgaidāmajā tālpā. Tāpēc, es domāju, mēs varētu apaļot šo ierakstu, izšķurāties un turpināt tālāk. Paldies, dargie etinazijas lietotāji, paldies, draugi. Tādā garā turpināsim, tiekamies nākošreiz.
Liels paldies, tiekamies nākošreiz.
Dodamies kakāt.
Čau. Čau.
Kas man jādara tagad?